Ja neviem, či vy viete sa modliť, keď pozeráte na tie správy z Japonska, z toho všetkého, čo sa deje. Ja som mal, moja prvá reakcia bola naozaj veľmi, veľmi, že nebolo to včera, bolo to 12. marca, kedy došlo k tomu zemetraseniu, si hovorím, tak toto je Boží prst. A ako minulú nedeľu sme hovorili v tej prvej časti zhromaždenia, ako sa správnym spôsobom modliť za požehnanie. My všetci chceme mať požehnanie v živote a sme hovorili o tom, že keď Pán Boh niečo nám dá alebo niečo nám zobere, on za tým sleduje niečo viacej, než len samotný ten čin. Nielen, že si nás chce priviesť k sebe, ale žalmista nás učí, aby sme naozaj, akékoľvek požehnania, ktoré prídu do nášho života, alebo straty, ktoré máme, ktoré prídu, aby sa stali nejakým spôsobom nástrojom pre to, aby iní ľudia mohli vidieť Ježiša Krista cez môj život, cez tvoj život. A je to veľmi ťažké niekedy si to uvedomovať, keď som uprostred krízy, keď som uprostred zemetrasenia a bolesti. Zdá sa, že táto udalosť, ja tiež nie som žiadny nejaký politik, aby som sledoval veci, ale verím tomu, že tie predporodné bolesti sveta sú tu. Prišli. A žijeme v poslednej dobe. Žijeme v poslednej dobe. A zakiaľ, čo na jednej strane chceme reálne a realisticky na veci pozerať, ja skutočne verím Božiemu slovu, ktoré hovorí, že v poslednej dobe budú zemetrasenia. Bude aj hlad. Budú vojny. Bude sa hovoriť o vojnách. A to, čo vidíme, čo sa deje pred našimi očami, je hotový komentár k tomu, o čom si čítame v Biblii o posledných časoch. Ja osobne to tak cítim, som o tom presvedčený, že naozaj žijeme v posledných fázach ľudských dejín tak, ako sme ich doteraz mohli poznať pred príchodom Pána Ježiša Krista. Boh je Bohom súdu. On bude súdiť človeka. A ja sa nejako nečudujem, že aj to sa stalo v Japonsku, čo sa stalo. Ešte sa čudujem, že horšie sa veci nestali doteraz. Ale verím, že prídu horšie zemetrasenia, horšie otrasy a ťažšie udalosti na tento svet. Príde jedna beda, jedna neodíde, príde ďalšia. A keď príde tá druhá, tretia, prídu ďalšie beda za nimi. Pretože tento svet, ľudstvo žije na bojovej nohe s Bohom. Ľudia nechcú robiť pokánie zo svojich hriechov. A ako vidíme v zjavení, Boh prináša jednu kataklizmickú udalosť, tragédiu za druhou. A ľudia sa zatvrdia a neurobia pokánia. Človek si to môže fyzicky všetko vysvetliť. Áno, je tu tektonická činnosť v povrchu alebo pod povrchom našej zemskej kôry a tie zemetrasenia sú len dôsledkom tej fyzikálnej činnosti. Samozrejme, v pohode. Ale Božie slovo už dopredu vedelo, že to bude v poslednej dobe. A ja verím, že Boh je naozaj dokonalý režisér všetkých udalostí na dejisku ľudských dejín, aj čo sa týka tejto našej zeme. A že prichádza čas, kedy Boh bude musieť súdiť celé ľudstvo. Je možné, že v krátkej budúcnosti budeme hovoriť aj o ďalších veciach, ktoré sa dejú na tomto svete. To nie je len o jednu izolovanú udalosť, treba to zemetrasenie v Japonsku, alebo to veľké hnutie medzi moslimami. A k čomu to asi vedie? Ale naozaj je veľmi dôležité, ako to tu už dnes zaznelo aj na modlitbe, aby sme naozaj boli pripravení, aby sme boli triezvi. Aby sme vedeli, že prídu aj zlé veci. Chcem vás strašiť? Nie, nechcem. Pravý opak by som dnes chcel hovoriť, že my ako kresťania máme dôvod pre radosť. My máme dôvod pre radosť, lebo vieme, kto drží ľudské dejiny v rukách. A je to moje osobné presvedčenie, je to aj, myslím si, že oficiálne učenie kresťanských zborov na Slovensku, aspoň nie som si vedomý, že by nie, že Pán Ježiš Kristus príde pred tým, než príde to najhoršie a najťažšie súženie na túto zem. A celá séria súžení, ktoré len prídu. Do akej miery to môže nás zasiahnuť? To súženie pred príchodom Pána Ježiša Krista, to neviem, to asi nevie nikto. Veriaci ľudia vždycky prechádzali cez rôzne problémy, cez súženia, ale my, veriaci ľudia, budeme aj trpieť. Budeme ponižovaní a môže prísť aj na nás prenasledovanie. A to, čo vidíme, aj zmeny v zákonoch, nielen v Amerike a v Európe, ale aj všelikde inde, zmeny v zákonoch, kedy sa ustanovuje nemorálnosť ako niečo, čo má byť zákonom chránené, čo ničí samotnú podstatu ľudskej rodiny. Mnohé zákony, ktoré sa ustanovujú a sú maximálne choré, to nám môže hovoriť o niečom, že sa stávame čím ďalej, tým viacej nielen okrajovou vrstvou ľudskej spoločnosti, ale budeme chápaní ako nepriatelia, alebo duševne chorí a budú si chcieť s nami inak poradiť. Ale my veríme v príchod Pána Ježiša Krista. Každý raz, keď prichádzame v nedeľu do zhromaždenia, aby sme lámali chlieb a pili víno, tak si uvedomujeme nielen to, čo Pán Ježiš pre nás urobil, ale to, čo aj urobí, že On si pre nás príde. My veríme v druhý príchod Pána Ježiša Krista pre svoju cirkev. Bude to nadprirodzené zmiznutie všetkých znovuzrodených kresťanov. Osobne verím, že to vychvátenie je realita, ktorá je na Božom kalendári, zafixnutá, neoddiskutovateľná a jedného dňa skutočne všetci, ktorí sú znovuzrodení, zmiznú. Len Pán Boh vie, z ktorej cirkvi koľko ľudí zmizne. V každej cirkvi Pán Boh má znovuzrodených ľudí, ktorí prijali Pána Ježiša Krista. A tí zostanú tu na. Pôjdu ďalej do toho veľkého súženia. Ale my, ja verím, že už budeme v radosti Pánovej, v radosti, dokonalej radosti. A v zjavení Ján hovorí, že Bohu patrí chvála, sláva a moc za jeho spravodlivé súdy. Máme lamentovať, máme bedákať, že Boh ide vyliať svoj hnev na túto zem? To je otázka času. Toto sú len tie predpôrodné bolesti sveta. Keď žena má kontrakcie, to zvyčajne trvá nejakú dobu. A ja verím, že tie kontrakcie nastali pre tento svet. Ale chcel by som hovoriť akoby v úplnom kontraste s tým, v akom dezolátnom stave je tento svet. Chcel by som spolu s vami hovoriť o našej radosti. Je ľahké hovoriť o radosti, keď všetko ide úplne v pohode, keď spoločnosť, štát, rodina, financie, všetko ide podľa našich predstav. Vtedy je úplne perfektné hovoriť o radosti. Ale čo teraz? Keď fík nekvitne, keď zdá sa, že strácame pocit bezpečia v spoločnosti, keď možno, že naše zdravie zlyháva, keď vidíme mnohé vplyvy veľmi negatívne, negatívnym spôsobom sa rozvíjajúce a ohrozujú tie stability, na ktorých sme doteraz stáli, alebo aspoň sme ich považovali za samozrejmosť v našom ľudskom živote. Máme právo, je to vôbec správne hovoriť o radosti v takomto kontexte, ako je napríklad dnes, keď vidíme, že milióny ľudí je zdrtených tým, čo sa deje. A celý svet skutočnosti sa pred našimi očami mení. A bude sa meniť aj po ekonomickej stránke, politickej stránke, v otázke zákonodárstva a v iných slova zmysloch. Svet sa bude pred našimi očami ešte čím ďalej tým viacej meniť a asi nie v náš prospech. Máme právo rozprávať o radosti. Čo poviete na to? Máme právo rozprávať o radosti. Tu v Trenčine. A prečo by sme si asi mali niečo povedať o radosti? Prečo by sme si asi mali my, kresťania, hovoriť o radosti? Máme nejaké podnety, nejaké príspevky? Prečo by sme mali rozprávať o radosti? Radosť Hospodinova je vašou silou. A na ten verš sa snáď za chvíľočku pozrieme. Ale aby som chcel, môj drahý, nejak tak sa odraziť od príbehu, ktorý vy všetci dobre poznáte v Evanjeliu Lukáša v 15. kapitole, by som sa chcel odraziť od príbehu, ktorému niekedy hovoríme marnotratný syn. Alebo príbeh marnotratného syna. V 15. kapitole Lukáša od 11. verša máme príbeh o jednom človekovi, ktorý bol bohatý a mal dvoch synov. Toto je v podstate komentár o ľudskej celej rodine. A v tomto príbehu môžeme nájsť tri cesty k radosti. Tri cesty k radosti. Tá prvá cesta k radosti je tu na charakterizovaná alebo nejak vyjadrovaná tým životným štýlom mladšieho brata, ktorý príde za svojim otcom vo verši 12 a hovorí mu, parafrázujem, otec môj, pre mňa si už mŕtvola, ja si chcem užiť, som stvorený pre radosť. No, C.S. Lewis povedal, áno, my sme stvorení pre radosť. Dokonca povedal merriment, výraz, sme stvorení pre veselosť. Dá sa s tým súhlasiť, že sme stvorení pre radosť. Tu prichádza mladší syn za svojim otcom a hovorí mu, ja si chcem, otecko môj, užiť sveta. Tú radosť, ktorú som doteraz mal tu v dome, mi nestačí. Ja si chcem ísť užívať svetom tak, že idem objavovať svoje vlastné ja, svoju vlastnú slobodu, užívať si chcem roztopašne a ty ma, prosím ťa, nebrzdi. Tvoje hranice doteraz mohli slúžiť niekomu inému, a mne snáď doteraz, ale teraz ja už som niekto. Prosím ťa, rozdiel majetok, chcem svoje dedičstvo, tešilo ma, dovidenia. A ide si za svojou radosťou. Toto je spôsob, ako väčšina ľudí v tomto svete, väčšina, no veľké množstvo ľudí, hľadá svoje šťastie, hľadá svoju radosť. Môžeme im to mať za zlé? No to, že človek hľadá šťastie a radosť, nikomu nemôžeme mať za zlé, lebo to je hlboko v nás, že každý z nás chce byť šťastný a hľadá radosť. Tento marnotratný syn odchádza do ďalekej krajiny a tam si žije prostopašne. A čo sa tam stane? No ako vždycky to je tak, že človeka musia sklamať tie jeho radosti, ak nie sú zakotvené v Bohu. Príde hlad, ocitne sa medzi smradlavými prasaťami a má chuť dať si to mláto. A nakoniec prichádza sám k sebe, vstupuje do seba, čo je najdlhšia cesta v ľudskom živote. Tá najdlhšia cesta, najťažšia je vždycky tvoja cesta za tebou samým. Do tvojho vlastného srdca, aby si sa pozrel do seba, na seba a niekedy aj v prítomnosti ľudí, ktorí ti povedia pravdu do očí a bude to strašne bolieť. Ale väčšina ľudí odíde z tohoto sveta tak, že seba nespoznajú nikdy. Odídu v totálnej ilúzii o tom, kto sú, čím sú, kde bolo ich šťastie a radosť. Minule sme hovorili, ak si spomeniete, o princípe vzájomnosti. Ja znovu opakujem to svoje hlboké presvedčenie, že človek samého seba môže poznať a tým následne aj byť užitočnejší pre Božie dielo, až keď praktizuje princíp vzájomnosti. Keď naozaj pozveš niekoho do svojho života a povieš mu, prosím ťa, pomôž mi pochopiť niečo o mne, to, čo robím zle. Niektorí ste ma ozaj zobrali do slova a ste ma napomenuli tento týždeň a ja vám za to ďakujem. Do slova a do písmena. Ďakujem vám za to, za nejaké kiksy, ktoré som urobil minulú nedelu, tu pred vami. Niektorí neviete vôbec, o čom hovorím, ale tak to má byť. Ale ja vám ďakujem, že vy ste našli slobodu prísť za mnou a ste čakali na ten správny moment, aby v ten týždeň sa to dalo odohrať. Ja vám zo srdca ďakujem za to. Pretože ja viem, že vy ma máte radi. A keď nie, tak chcem v tej ilúzii žiť. A užívať si z tej ilúzie až do posledného dňa mojej smrti. Alebo života. Moji drahí, ja som presvedčený, že my naozaj môžeme spoznať samého seba, nájsť skutočnú radosť v našom živote, len keď neutekáme od seba. Až keď prídem pred zrkadlo, ktoré mi ukáže, čo som. A tu máme toho prvého marnotratného syna, ktorý hľadá radosť vo svojom živote a nemáme mu to za zlé, že hľadá radosť, ale ide na to nesprávnym spôsobom. Ocitne sa medzi sviňami a v nich nájde svoje zrkadlo. Ja som ako sviňa. Hladný, špinavý, smradlavý. A kde je ten môj ocko? Si hovorí, ja vstanem a pôjdem za môjim oteckom. Ja pôjdem a poviem mu, zhrešil som. A teraz sa nám tu naskytuje druhý spôsob cesty k radosti. Prvý spôsob radosti je ten, alebo cesta k radosti je, ži si prostopašne. Uži si naplno, zajtrašok neexistuje, jedzme, píme, zajtra budeme mŕtvi. To je v podstate filozofia mnohých miliónov ľudí, to viete. A čím ďalej, tým viacej mladšie generácie. Ten druhý spôsob, akým človek môže prísť k radosti, sa nám odvíja od verša 18. Keď človek vstane, keď vstúpi do seba, vstane a uvedomí si svoj hriech. Keď si človek uvedomí svoj vzťah k Bohu, neexistuje skutočná radosť ani zmysel života bez Boha, bez vedomia, jeho blízkosti, jeho lásky, poznania jeho, bez odpustenia. Neexistuje skutočná radosť. A tu on teda, marnotratný syn, vstáva, do tej druhej fázy svojho života a ide nám tu odzrkadlovať spôsob číslo 2, ako vstúpiť do radosti. Cez pokánie. Prichádza za otcom a čo sa deje? Keď otec ho vidí ešte ďaleko, poznáme príklad, tento príbeh. Otec ide za ním, uteká a tohoto bezdomovca drží v náruči a boskáva ho. Ani mu nedovolí dokončiť tú jeho básničku, ktorú si dopredu už pripravil. Otec, rečil som, nie som hoden sa volať tvojim synom, ani slúžiť ti a podobne. A čo sa deje? Otec ho prijíma? Otec ho prijíma a hovorí svojim sluhom, rýchle doneste to najlepšie rucho, aké existuje v našom dome, paláci, a dajte to najlepšie rucho na tohoto môjho syna. Dáte mu prsten na ruku a sandále na nohy. A čo teraz? Budeme sa na neho pozerať. Čo nastalo po tomto veľkom uvítaní bezdomovca? Doveďte to krmné tela a zabite a jedzme a veselme sa. A začali sa veseliť. Moji drahí, kresťanský život naozaj je o radosti. Napriek tomu, že ideme cez súženia, napriek tomu, že ideme cez bolesti, cez sklamané očakávania, v samotnom jadre kresťanská viera je o radosti, pretože Boh je Bohom radosti. Boh existuje ako Boh, ktorý vie plesať, ktorý vie radostným pokrikom jasať nad svojou cirkvou. Môj drahý, náš Boh je Bohom radosti. To je v jeho samotnej podstate. Ak my sme sa narodili do rodiny Božej, jeho pozvanie je vstúpiť k radosti, do radosti. Poďte na hostinu. Ja tak veľmi túžim potom, aby sa tento princíp zviditeľňoval pri nás. Môžeš si povieš, ale ako keď mnohokrát ma bolí chrbtica a som chorý, alebo teraz prechádzam cez takú krízu a takú krízu, ako môžem tú radosť prejaviť? Dúfam, že na tú otázku nájdeme odpoveď v Nehemiášovi, v tej 8. kapitole, odkiaľ aj ten verš bol v úvode spomenutý, že radosť Hospodinová je naša sila. Ako zviditeľňovať tú radosť, lebo nemáme vždycky náladu na veľký úsmev. To nemáme vždycky. Niekedy máme náladu na plač. Druhá cesta k radosti je, a ja verím, že to sa týka väčšiny z vás, alebo vás všetkých, je pochopenie, že Boh nám odpustil naše hriechy, že sme sa vrátili domov k Bohu Otcovi. Koľko z vás si spomínate, ak vaše obrátenie bolo udalosťou, kde ste mohli nejak vnímať svoj predošlý život a následný život nejak dramaticky, tak viete, že to bolo o radosti. Konečne bremeno padlo z vašich ramien a teraz ste mohli si uvedomiť, a tak konečne už viem, o čom to kresťanstvo je. To je o radosti s Bohom, ktorý je radostným. On ma vyslobodil z pekla, vyslobodil ma zo zatratenia a on si ma prisvojil za svoje dieťa. To je druhá cesta k radosti. K nej sa vrátime za chvíľočku. Ale tretia cesta radosti je ilustrovaná chlapíkom, ktorý v tomto podobenstve je starší brat marnotratného syna. To je človek, o ktorom si čítame, že celé roky verne slúžil svojmu otcovi. To bol moralista, morálne založený človek. To bol symbol toho, čo by sme očakávali v každom dobrom občanovi svojho mesta alebo krajiny. V každom dobrom synovi, ktorý je verný svojmu otcovi. Spravodlivý a búcha si do svojej hrudi. Ja som spravodlivý. A toto bola jeho cesta k radosti, aby si na základe svojich dobrých skutkov a svojej vlastnej samospravodlivosti vydobil svoje šťastie. Vyššie šťastie v živote nepoznal. Väčšiu radosť nepoznal, len túto perspektívu, že on niečo dostane za tie svoje dobré skutky, za ten svoj dobrý životný štýl. On veľakrát sa musel obetovať, veľakrát musel urobiť veľké určite obete, keď išiel na pole a podobne. Bolo to už pod správou jeho celý majetok. Ale až teraz sa odhalí ten človek, ten morálne založený človek, možno, že nábožensky orientovaný človek, až teraz sa odhalí, že on je úplne bez radosti. Kde sa to odhalí? No príde jeho brat domov, otec ho príjme s obrovskou radosťou, ide byť obrovská radosť, hostina, tanec a hudba. On prichádza domov z pola a čo zisťuje? Najväčší šok jeho života nastáva v týchto chvíľach, keď zistí, že radosť otcová je vo vzťahu so svojimi synmi. A že on privítal svojho marnotratného syna v radosti, urobil mu obrovskú hostinu a jeho to tak rozčulilo, že zostal vonku a napriek tomu, že otec prichádza za ním a hovorí mu, prosím ťa, poď dovnútra. Poď, veď to sa patrí, aby sme sa radovali. Aké je veľmi smutné, že tu máme človeka, ktorý nám ilustruje, že ak si nárokuješ na niečo, ak si robíš nároky na základe svojich vlastných dobrých skutkov na niečo, ak žiješ svojimi nárokmi, budeš nešťastný. Tento človek si nárokoval na svoju radosť a otca obvinil, hovorí mu, celé roky ti slúžim, neprestúpil som ani jedno z tvojich prikázaní a neurobil si mi žiadnu hostinu, aby som sa poradoval, aby si mi doprial tej radosti s mojimi priateľmi. Prečo si ma okradol o moju radosť? Pozri sa, celé roky budujem svoju radosť a ty mi ju teraz zničíš. Čo si to za otca? Nechcem ťa poznať. Odísť z môjho života. A tu sa rodí druhý marnotratný syn. Nie, že sa rodí, ale sa len zviditeľňuje, že jeho radosť išla zlým smerom. Jeho radosť bola podmienená okolnosťami a nárokmi, ktoré si robil. Ak si robíš nároky vo svojom živote na čokoľvek ako kresťan, súhlasíte so mnou alebo nie? Ak si robíte nároky vo svojom živote na niečo, tak ste v ohrození, že tú skutočnú radosť nemáte. Naša radosť nepramení, nesmie prameniť. A ja viem, že to znie príliš hranato. Z nášho okolia, z podmienok, z vecí, z ľudí. Pretože veľakrát máme z toho radosť. Ja z toho radosť mám. Myslím, že ide o to, aby základom, na ktorom staviaš svoj život, tým základom bol Pán Ježiš Kristus, vzťah s ním, pretože on je prameňom pre tvoju radosť, ktorá nikdy nemá skončiť. Ktorá je večná. Boh, verím, že stvoril nás pre radosť. Poďme teraz do Nehemiáša, kde je napísané, že radosť Hospodinova je vašou silou. V 8. kapitole Nehemiáš vyjadruje tieto slova v 8. kapitole vo verši 10. Radosť Hospodinova je vašou silou. Ale všimnime si, prosím vás, teraz kontext. Veľa vecí nepochopíme dobre v písme, pokiaľ kontext nebereme do úvahy. Kontext 8. kapitoly Nehemiáša je o tom, ako časť národu izraelského sa vrátila zo zajatia, kam sa dostali kvôli neposlušnosti a kvôli hriechu. A vracajú sa teraz do Jeruzalema, vybudovať jeruzalemské múry. A po nejakej dobe prichádza k tomu, že projekt je hotový a dochádza k tomu, že Ezdráš, Boží človek, ide vyučovať Boží ľud o Božom slove, pretože zabudli na veľa Božích pravd. A vo verši 8 si čítame, že čítali z knihy zo zákona Božieho zrozumiteľne, vykladajúc zmysel. A vo verši 9 zistíme, že tí ľudia robia pokánie. Oni si uvedomujú, že zhrešili proti Bohu tým, že zanedbali písmo. Verš 9 hovorí, Nehemiáš 8, že potom riekol Nehemiáš a on bol Tiršata a kňaz Ezdráš učený v zákone a Levitovia, ktorí vyučovali ľud, všetkému ľudu. Tento deň je svätý Hospodinovi, vášmu Bohu. Preto nesmuťte ani neplačte, lebo plakal všetok ľud, keď počuli slova zákona. Tu chcem povedať, že blahoslavení sú tí, ktorí sa rmutia, ktorí sú smutní. Ak chceš skutočnú radosť, musíš sa k nej dostať cez smútok. Cez smútok nad svojim vlastným stavom. To je všeobecná konštanta, že my všetci sme zrešili a my nemáme právo sa radovať, pokiaľ neprejdeme cez očistenie našich srdc, pokáním. Tu pláče všetok ľud, lebo počuli slova zákona, ďalej verš 10. A povedali im, choďte a jedzte tučné a pite sladké. Inými slovami, radujte sa. A posielajte čiastky tomu, kto nemá nachystaného. Lebo tento deň je svätý nášmu Pánovi. A nermuťte sa, lebo radosť Hospodinova je vašou silou. A ešte ďalej, 11 a 12. A tak Tíšili Levitovia všetok ľud a hovorili, buďte ticho, alebo utíšte sa, lebo toto je svätý deň a nermuďte sa. A tak odišiel všetok ľud jesť a piť a posielať čiastky a sláviť s veľkou radosťou, lebo porozumeli slovám, ktoré im oznámili. Tu máme Boží ľud. Na hranici medzi smutkom a radosťou. Ako sa dostávajú k tej radosti? Kde hovorí tento Boží muž, že radosť Hospodinová je vašou silou. Spomenul som, že cez pokánie. Oni sa priblížili cez Božie slovo k pravde Božej, k Hospodinovi, ktorý túži po osobnom vzťahu s každým z nás. A tí ľudia pochopili, áno, nás od Boha oddeloval hriech. A teraz zrazu sme pozvaní k radosti. A tento výrok je úžasne krásny. Radosť Hospodinová je vašou silou. Čo nám hovorí ten výrok? Že božský pôvod radosti je v Hospodinovi, nie v okolnostiach. Ak chceš skutočnú radosť mať, prosím ťa, nemaj ju ani vo svojich peniazoch, ani v materiálnych veciach, ani v umení, ani v vzdelaní, ani vo svojej rodine, ani vo svojom synovi, dcere, manželke, v úspechoch, ktoré si mal doteraz. Hospodinová radosť je vašou silou. Ten zdroj tvojej radosti je božský. A teraz, ak je to pravda, že radosť Hospodinová je našou silou, tak mnohí sme slabí dneska. Preto, lebo radosť Hospodinová nie je našou skúsenosťou. My totiž to veľa vieme o tom, že Boh nám odpustil naše hriechy. Teoreticky to nejak uznávame a určite verím, že v našich srdciach sa to stalo. Ale mám pocit, že sme hotoví kandidáti na modlitbu, ako vyjadril aj Dávid. Hospodine, obnov radosť zo spasenia v mojom srdci. Obnov mi radosť. Ja mám pocit, že sme veľmi zlou reklamou pre ľudí, ktorí nás hľadá, ktorí nás pozorujú, keď neprejavujeme čistú, reálnu radosť. A teraz si možno ešte položíte otázku, no ako tú radosť máme vyjavovať? Viete, čo vám poviem? Láska je vynaliezavá. Boli ste niekedy zamilovaní? Všetky problémy boli vyriešené. Láska je vynaliezavá. Ak miluješ Boha, ak miluješ svojho blížneho, tak kreativitu, od ňu nebudeš mať veľkú núdzu. Vidíme v tomto kontexte to, ako vyjadrovali radosť títo ľudia. Mohli by sme si k tomu prečítať aj verš z 12. kapitoly Nehemiáša, kde v 42. verši si čítame, že speváci spievali hlasne. No ja by som si prial, aby sme v našom zhromaždení spievali hlasnejšie, jasnejšie, radosnejšie. Ja viem, že to je básnička a pieseň, ktorú tu spievame už od začiatku, že by sme mali spievať radosnejšie. Ale je to Božia výzva. A verš 43. hovorí, a obetovali toho dňa veľké bytné obete a radovali sa, lebo ich Boh obdaril veľkou radosťou. Ba, i ženy, i deti sa radovali. Takže bolo počuť radosť Jeruzalema naďaleko. No určite Boh chce, aby o našej radosti sa dozvedeli ľudia naširoko naďaleko. Aby vedeli, že nie sme tu na klubom pesimistov, ktorí sa už lúčia so životom. Pre ktorých žiadne krásy a radosti na svete neexistujú. Ale ako vyjadrovali radosť títo ľudia? Tým, že posielali si dary. Tým, že si posielali čiastky. Všimli ste si to vo verši 12. v 8. kapitole? A tak odišiel všetok ľud jesť a piť. To je prvá vec, ako môžeme prejavovať radosť, že ja si ťa pozvem ku mne na raňajky, alebo na večeru, alebo na obed. No pre mňa je to vždycky radosť, keď mám ľudí okolo seba. No nie vždycky. Pretože potrebujem aj spať a mať aj odpočinok. Ale pre mňa je to radosť. Fakt, byť s vami, moji drahí, keď môžem spolu s vami jesť, keď môžeme jeden druhého pozvať možno čo len na kofolu alebo na zákusok alebo čokoľvek. Títo ľudia jedli a pili spolu. A druhá vec, posielali si čiastky. Prosím vás, chápme túto výzvu aj symbolicky. Pozri sa na kohokoľvek, uvidíš, že ten človek má nejaké potreby. A keď nemá potreby, má nejakú oblasť v živote, do ktorej by si mohol vstúpiť s nejakým potešením, s nejakým darčekom, s nejakým povzbudením. Mám pocit, že šťastní ľudia sú len tí, ktorí ozaj sú vďační a učia sa prejavovať svoju radosť a vďačnosť vo vzťahu k ľuďom. Nie v uzavretej komórke. Áno, aj tam to môže byť, keď sa modlíš za niekoho. Ale ja verím, že radosť je prejavom kresťanského života. Kráľovstvo nebeské alebo Božie je o čom? O spravodlivosti, pokoji a radosti. Kresťanský život tak chápal apoštol Pavol, keď hovorí, ja pracujem na vašej radosti, aby sa rozhojňovala vaša radosť. Spasenie, radosť, to ide ruka v ruke. A mám dojem, že sme už zabudli na to, čo Boh pre nás urobil. Zacheus, čo urobil? Prijal Pána Ježiša Krista. S radosťou si čítame. A nechal si tú radosť pre seba? Nie, hneď došlo k hostine. Začal do tej vzájomnosti a dynamiky svojich vzťahov prinášať tú radosť a obdarovanie. A niekedy to obdarovanie, ktoré môžeš priniesť človeku, je slovo povzbudenia. Možno, že slovo napomenutia. Ja som presvedčený, že človek, ktorý za mňou prišiel, aby ma napomenul tento týždeň, to urobil s radosťou. A keď sa niečo podobné stalo pred dvoma týždňami, ja som nezareagoval na to nejako inak. Nevedel som v momente, keď mi ten človek, keď ma napomenul, a bolo to tu, v tom rohu, ak ste videli ma s niekým sa rozprávať, on mi povedal, vieš čo, Jozef, to nie je dobré. To má byť tak a tak a tak. Ja som ho v momente objal, poďakoval som mu a vec bola hotová. A ja viem, že to aj náš vzťah posunulo dopredu. Preto keď hovoríme o vzájomnosti, o láske, my nehovoríme o vzájomnom hladkaní sa. My hovoríme o tom, že ak milujem človeka, tak mu niekedy nastavím zrkadlo, aj keď to zabolí. A to prajem samozrejme, aby ste vyrobili aj naproti mne. My, keď hovoríme o radosti, my nehovoríme, aby sme si udržiavali dobrú náladu. Ale aby sme sa tak dobre pritiahli k Pánu Ježišovi a chápali, akí sme boháči v Kristovi. Aby sme pochopili, že čo sa stalo pri nás a s nami, aby to nejak sa preprofilovalo do nášho života. Je veľa oblastí v našom živote, kde tá radosť chce mať svoje pôsobenie. Evangelizácia, to o tom aj nemusím hovoriť. Apoštol Pavol povedal, kto je našou chválou, našou pýchou, našou radosťou? Či nie vy, parafrázujem, vy, Tesaloničania, ktorých sme priviedli ku Kristu? Radujte sa v Pánovi vždycky, v radosti. Máme preukazovať svoju vieru. Tak, keď vím, že do kabeliek sa už ukladajú Biblie, tých sestier, ktoré odchádzajú do Dubnice, tak to je pre mňa signál, Jožko, končíš. Tak ja som veľmi vďačný za to, že môžeme sa tu takto stretávať. Dovidenia, sestri, ak už odchádza, nech vám Pán Boh dá šťastnú cestu. Celkom na záver by som povedal, že v rámci otázok, sebaskúmania, nie je náhodou tvoj nedostatok radosti zakorenený v tom, že hľadáš svoju radosť v okolí, v prostredí, v situácii, možno v ľuďoch? Viem si predstaviť vás všetkých radostnejšie, aj seba samého. Aby nikto tu nemal zas pocit, že Jožko, ty nám teda dávaš. Lebo to ja kážem sám sebe, ako prvému, podľa abecedy. To ja sám sebe potrebujem povedať. Jozef, ty sa potrebuješ radovať. A ako apoštol Pavol píše Filipenom, 14 krát mám pocit, že v tej epištole, hovorí krátke epištole, o radosti. Radujte sa. A znovu vám poviem, radujte sa. Radosť je neoddeliteľná od kresťanského života. Áno, smutok príde, prídu krízy, zaplačeme. Ale to je už len okrajová záležitosť v našom živote. Boh chce, aby sme aj týmto prejavom radosti mohli osloviť tých ľudí, ktorí nás pozorujú. Ako viete, tak tento môj príhovor nikdy nebude dokončený. A pretože mám tu ešte niekoľko aštvoriek tých krásnych biblických veršov o radosti. Ako Boh sa chce podeliť o svoju radosť s nami. Pred jeho tvárou je radosti do sitosti. Voľakedy, keď sa išlo pred kráľa, viete, čo sa dialo? Ty si musel vyzerať radosný. Ak si prišiel smutný, tak ťa popravili, zabili ťa. Pred kráľa sa smutný nikto nesmie priblížiť. Prečo? Lebo to je poníženie kráľa. To je ako keby si povedal kráľovi, no vieš čo, tvoja vláda nestojí za nič. Pre mňa osobne si zlyhal. On chce vidieť radosnú tvár. A Boh má na to právo ako najvyšší král kráľov, pán pánov, že on naplnil naše najhlbšie potreby. A aj keby sme mali ísť akýmkoľvek utrpením, dokonca Božie slovo hovorí, že aj v utrpení a v súžení sa máme radovať. A to sa učíme všetci, dúfam. Dokonca v pokušeniach sa máme radovať. My máme na to dôvod. Takže vás vyzývam k tomu, aby ste objavovali dôvody pre svoju radosť. Objavujte ich v Božom slove, vo svojom vzťahu k Bohu a vo všetkých tých dobrých veciach, ktoré Boh nám dáva. Máme právo na radosť. A hlavne za to, že vaše mená sú zapísané v Barankovej knihe života. A z jeho ruky nás už nikto nevytrhne. On nám dal večný život, je napísané. On nám dal večný život. A ja verím, že tu je jeden obrovský dôvod pre veľkú radosť. Tak vám prajem, moji bratia a sestry, aby ste boli radosní, bratia a sestry. A aby sme si v tom pomáhali. Aby sme si niekedy naozaj v tom pomáhali a napomenuli sa, pretože Boh chce mať pre nás dobrú reklamu. Aby sme boli nositelia evanjelia, čo znamená nositeľmi radosnej dobrej správy.